Lesson 9. 3 comments.
Leçon 9. 3 commentaires.
In this unit, you will learn a little about an area in Haiti. The school system in Haiti. How to spend New Year's.
Dans leçon ça, ou pral joindre 3 conversations ak vocabulaire pour comprendre conversation sa yo. Zone Forjac. Forjac, c'est yon section qui nan commune Pétionville. Nou ka di selon sa ki écrit que zone sa a pote nom yon nan grands ancêtres nou yo, ki te goumen pou bay peyi a liberté pou retirel nan l'esclavage blanc français. Nan zon sa, li fè fri an pil. Se yon nan zon ki bay an pil legim nan peyi ya. Nan Forjac, nou genyen de liye historik ke ansyen yo te mouri kite pou nou. Non yo se, Fort Alexandre e Forjac. Nan Forjac, pa gen an pil moun. Tout moun ki nan zon nan, se piti te a yo ye. Se yon nan zon kote moun yo civilize an pil. Tout si moun ale l'ekol paske paran yo fe an pil efor ak piti yo. Nan Forjac, nou pa gen an pil l'opital. Nou genyen selman de ak yon dispanse pou bay moun yo premye soin. Nou gen plizye l'ekol ak an pil lot anko. Nan Forjac, nou genyen de jou nan semen nan pou moun yo nan mache. Se madi ak vendredi. Fòk nou pa bliye, nan Forjac, moun yo travay la te an pil. An pil nan lot moun yo genyen ki fè travay konstriksyon. Dipi lendi pou rive jouk samdi, ve midi. Depi samedi après-midi, moun yo commencé réjoui yon ak lòt. Tankou an pil la dan yo ale nan cinéma, genyen ki ale nan gagen kote yo batkòk. Genyen ki ale sou plas kote yo ka renkontre ak ti menaj yo. Nou ka di nan zon sa, moun yo ini ou bien yo gen tèt ansanm pou yo ka fè prop devlopman nan zon nan. Fleurissen, Michelin. L'ekol Ayisyen. Ayiti, menm jan ak tout lòt peyi devlopé ou bien sous-devlopé, itilize l'ekol kom sèl sous ki garanti yon bon fiti pou chak jen Ayisyen ki gen lombrit yo koupé sou ti mousso l'île Sahara. Nan tan lontan, l'ekol la te divize an de pati, primè ak segondè. Nan primè, pitit ti Ayisyen dwe fè 9 anè e nan segondè 7 anè ki fè yon total 16 anè. Avèk modernizasyon tan, Haïti kenbe menm sistèm nan sou yon lot fòm 3 anè ki nde gaden. 6 anè primè e 7 anè segondè. Sa ki toujou paret difisil pou pep sa a, se 3 klas. Sertifika etid primè e bakalorya etid segondè. Si ti moun nan pa etidye an pil, li pa pase e yo ka kenbel pou plizye ane nan yon sel klas. Sertifika ou bien bakalorya. Gen elev ki kon pase plis ke 7 ane nan bakalorya. Se pou sa, yo toujou di ke edikasyon Ayisyen an di an pil. An plis la yo reisi bay kek elev chans yo, Elèv sa yo apre rezultat dwe rapidman rentre nan yon lot klas ki rele ratrapaj pou l ka al patisipe nan konkou admisyon nan fakilte l'Etat yo. Men, yo dwe peye 500 goud pou inskripsyon e fakilte sa kap kenbe 7000 elèv anviron. Men yo inskri 15000. E si ou gen yon zanmi, ou kap rentre san problem. Se sa k fè edikasyon an Haiti, se trè difisil. E ki fòmè moun byen. El fè etidyan yo ogeye an pil. Donk, jodi ya, 50% etidyen Haitien ap etidye nan peyi etranje. Pou pote chanjman nan sistèm edikasyon sa a kap fini ak tout Haïtien an jeneral. Lazare Medilien. Fin ane an Haïti, mèm jan ak tout lot peyi nan moun nan, an Haïti nou selebri fin ane nou tou. Kom nou konnen ke mwa desanm se yon mwa kote gen an pil mobilizasyon, moun pa travay tankou jou 5 desanm ke nou konnen ke Christophe Colomb te dekouvri Haiti. Apre sa, nou gen jou ki 24 desanm ki se yon jou espesyal kote tout moun mobilize pou pase nwit sa avèk fami yo. Gen moun nan jou sa ki ale nan kermes, genyen ki ale kay lot zanmi pou jwe domino ak kazino epi bwe ansanm. Manje e yo kapab tou profite pale pou toutan yo pat jam wè. Apri sa, nou genyen jou 31 desanm pou rive 1er janvye. Gen moun ki pase nwit la deyò. Genyen ki ale l'eglize pou priye, genyen ki ale nan disko, ale sou plas piblik, jwe domino ak kazino, gen an pil lot ki rete la kayo, paske yo pa remen melanje nan zafè moun. Nan denye jou nan ane, an pil moun ale an deyo la kay, pou yo alwe fami yo. Depi nan mitan lan nwi 31 desanm, tout moun mete gwo chodye soup yo sou di fe pou jouk li fe kle nan matin. Nan jou sa, tout moun bwe soup joumou la kay, paske se sa ansyen yo te kon fe nan jou sa a. Epi, mache, we yon lot pou swetel yon bon ane. Nan denye jou sa yo, moun gaspye an pil l'ajan pou chanje bagay la kay yo, achete kado pou pitit yo ak an pil nan fami yo. Fleurissant Michelin.
A little more vocabulary.
An pil, plizye, impi, yon ti kras, selman, sel, anyen, nenpòt ki moun, tout, kek, ase, chak, tre, oken moun, yon moun.
Bible verse.
Ebre 4 verset 12. Pawòl bon di a gen la vi, li gen pouvwa, li pi file pase kouto debò. Li koupe jouk li jwen kote nam ak l'esprit moun fè yon. Jouk kote vyan ak mwel zo kontre. Li jije tout sentiman ak tout lide ki nan ke moun.